必要にいかいのでや。
head raadiokuulajad, olen EKP liidu presidendi Gunnar Kotisini kabinetis ja nagu alati iga aasta lõpus me teeme denominatsiooni juhtidega intervjuusid ja täna siis esimene intervjuu on Gunnar Kotisiniga. On hea meel olla su kabinetis, paistab päris ilus olevat, sul on neli mugavat tugitooli ja ühes istun mina, teises sina. Räägime 2025. Kuidas sa nüüd meenutad aastaga läbi saama, eelmine aasta sa rääksid päris põnevalt, aga kuidas sa meenudad 2025. aastat EKP liidu kogudustega seoses?
Tere Indrek ja tere head raadiokuulajad, mul on väga hea meel, et me saame siin istuda ja vaata kui tore, et siin on kahele potentsiaalsele kirikujuhile siis veel toolid vabad, et sa ütlesid, et kaks kohta on vaba, eks ju, ja ega siis siin võibolla inimesed raadiokuulajad, kes ei ole igapäevaselt ise kirikujuhtimisega seotud olnud, noh, sealt toredad saladused jäävad ju kõik varjatuks, et Indrek, me võime öelda, et siin on väga mugav vaip, ta on pehme ja kirikujuhine saan öelda, et siin on ka väga hea kiiretel päevadel teha sellist pikutust, sest et laua kõrvale panen padja maha, kaardin ette ma magan siin põranda peal, et ei ole suurt fansid kuldsete servadega voodit. Aga tõesti, tänu Jumalale, vaadates kogu praeguse aja keerukusi ja surveid, ma arvan ikkagi, mina, kes on küll siiralt öeldes, tagasi vaadata möödunud aastale ikkagi tänuga. Tänuga ja enne kui kiriku asjade juurde läheme, et midagi sellist, ega siis iga kirikujuht on ju mees, isa, keegi on mootratast armaste ja nii edasi. Minu sellele aastale tagasi vaadates ikka esimene asi tuli meelde kohe, et võisin koos ühe oma tütardest võtta käevangu ja jalutada tema altari ette. Ta abiellus. Nii et kõik muud asjad olid ka toredad, aga see oli väga vahva. Ja siis ülejäänud pere tegi mulle sellise torega kingituse, et sain käia elus esimest korda päris mägedes. Aasta tagasi sain 50 ja siis selle aasta suvel nii-öelda lunastasin selle kingituse, et käisin Sveitsis mägedes matkamas ja sain uut moodi aru ka Timoliga laulust, öeldes, et ma tõusen mähele. Oli väga-väga vahva kogemus minna teisele poole pilvi ja seda ainult jalgsi. Nüüd enne kui hakkame kirikuaastast rääkima, siis ma olen tänulik, et sinna issanda aastasse Anna Dominisse mahtusid need kaks ja palju veel toredid asju.
Nüüd kui kirikut vaadata, no EKP liit, on vabatahtlik koguduste liit, mis tähendab, et sa saad ainult õnnistada kogudusi, aga mitte väga palju oma tahet peale suruda. Kuidas tundub, kas see 85 kogudust oli vist liidus?
Jah, täpselt nii, 85 kogudust.
Et kas sa oled nende üle praegu presidendina rõõmsameelne või on mingi osa ka kurbust?
Suures pildis väga rõõmsameelne. Jumal on tõesti annud armu, et me oleme viimastel aastatel samm-sammult saanud kasvada. Ja ma tean, et see on alati selline argumenteerimise koht ka kirikumaastikul, et no mis siin üks inimene siia sinna või mis te neid loete. Mulle väga meeldib see mõtteviis kusagilt kunagi üks Ameerika pastor ütles, et miks me loeme inimesi. Sest ainus, mis loeb, on inimesed. Et Jumal on me kutsunud kogudustena teenima ja mõeldes meie liitu, jah, me oleme siis Eesti kirikumaastikul üks nendest nii-öelda vabakoguduse liitudest, kus ei ole sellist biskopliku süsteemi, vaid ka mina kirikujuhina olengi pigem selline võrgustiku tipujuht praegult. Iga kogudus on parimas mõttes iseseisev ja siis me oleme kokku leppinud peamiselt ikkagi missionaalsetes eesmärkides, et evangeelium võiks selle maal levida. Ja ma arvan, et meie üks selline väga vahva eripära, nii nagu ka Luteri kirik Eestis, et me oleme väga erinevates paikades, suurtes linnades, väikestes külades, sõidan ise palju mööda kogudusi ringi ja ma arvan, et üks asi, mis möödunud aastal ikkagi hästi rõõmustas, olid ka need kohad, no näiteks tuleb praegu meelde, et võisin käia sellisel, et ma ei tea, kas keegi on käinud sellises vahvas kohas, no et ega sealt enam maailma lõppu nii palju aega ei ole, kallid sellise õede vennad, see ei ole mitte kudagi negatiivses võtmes, vaid pigem selline väga, väga nagu julgustav võtja. Sa lähed sinna, palvela on ikkagi keset põldu ja sellel teenistusel on seal ligi 100 inimest tulnud kokku 50 ja rohkem kilomeetri raadiusest, elav Jumala töö, tema vaimu liikumine, väga palju on toredaid selliseid kogemusi ja kohtumisi. Eks loomulikult nii suures peres on ikkagi mured ka ja ma arvan, et seal on mõni mure on eluterve mure, et ka need kohad, kus ei ole läinud nii hästi nagu sellisel, ehk et elu on läinud ära, inimesed on kolinud mujale ja ka koguduse sellest lähtuvalt noh, polegi enam, keda ma siis seal teenin. Ma arvan, see on pigem selline eluterve mure, sest ka Jumala töö mõistes tuleb leida seda hetke, kuidas tähendusrikkalt lõpetada. Meil ei olnud möödunud aastal nii-öelda ühtegi koguduse lõpetamist, aga noh ikkagi ma arvan, see on midagi, mis ühes küljest on mure, et noh, kuidas me nüüd ühe koguduse lõpetame, aga ma arvan, teises küljest, kui seda teha väärikalt ja tänumeeles on see väga hea, aga pärast räägime ikkagi peamiselt rõõmudest, aga jah, ma arvan, et võibolla sellises suuremas pildis on see vast ju Eestis iga kirikliku liikumise küsimus, kindlasti on ka neid kogudus ja seda mõtteviisi, kus me kuidagi kas ei oska, ei taha või ka ei jaksa endast väljapoole vaadata, ise endale läheb nii palju energiat, et kuidas hea sõnumiga jõuda väljapoole, kirikut, väljapoole oma igapäeva tegemisi, ma arvan, et kui kogudus on selle fookus ära kaodanud, siis see kindlasti on murekoht.
Kui nüüd vaadata seda ja kuulata, kuidas ka personaalselt inimesed on nagu võtnud vastutuse. Vanemad pastorid on lahkunud, mõned isegi on läinud igaviku ja noori pastorid on tulnud kahtlaselt isegi minu meest isegi palju.
No tänu Jumalale, et siin on tõesti olnud möödunud aasta üks rõõmupõhjuseid. Panin endale juba varakult kirja ka ja tegelikult on protsessis veel uksed aga noori mehi heas mõttes nagu ootamas, kes siis on samasamult oma kutsumusse sisse astumas. Et see oli möödunud aasta meie liidu üks suuri õnnistusi, et me võisime ametisse seada mitmed pastorid, aga ka ordineerida just uusi noori vaimulike nooremaid kui 40. Et see oli väga-väga tore, nii et viis sellist tõeliselt noorepõlve pastorit, keda me saime ordineerida ja sellise nagu ka kirikliku liikumise. Loomulikult iga inimene, iga mees, iga naine, kes kohalikus koguduses ütleb, mis on siin ma olen, läkita mind, on hindamatu õnnistusega seal koha peal. Aga kui me räägime kiriklikust liikumisest ja koguduste liidus, siis see, kui ikkagi mõni noor mees ütleb, et kui issand annab, siis ma saan aru, et see kutsumus, millega mind on kutsutud, ei piirdu ühe aastaga või võibolla ka põhikirjast viie aastaga, vaid kui issand armu annab, siis elu lõpuni. Kuni surmeid lahutab, ma tahan olla karjaseks selle rahva keskel ja selle liidu kontekstis, nii et see oli möödunud aastal tõesti üks väga suuri õnnistusi.
Omal ajal mäletan, kui Oswald Tärk andis oma ametit üle, siis tal oli just, et kuni surmid lahutab, äkki ma ei mõista õigel ajal ära minna ja oskas õigel ajal üle anda tööd. Kas seda probleemi on ka EKP liidus?
Ma arvan, et see on olnud üks Oswald Tärgi suurepärased eeskujusid, mida ma ei tea, kas ta sellel hetkel öeldes tajus, et see on võibolla midagi, mis kümnendid hiljem on täpselt sama aktuaalne kui siis, kui tema oma ametist lahkus. Ma ei ütleks, et see on mingi suur valdav probleem, eks seal on mõlemid pidi, et kui oleks kohe kellegil anda, võibolla siis oleks antud varem, aga ma arvan ja noh, näen ka eriti nende uute vendade pead, kes on tulnud, kuidagi vähemalt praegusel hetkel need sammud on olnud sellised elutervemad ja eks me tänagi mitmesse kogudusse nii-öelda aitame otsida uusi tipujuhte, on nad siis juhatuse esimehed või ka pastorid meie koguduslikust liikumisest lähtuvalt on tegelikult heas mõttes see nagu peamiselt kohaliku koguduse vastutus. Meie kiriku juhtkonnast ei saa tulla ja öelda, et Indrek, nüüd üks klapid, kaks püsti nagu Viiburi sõjakoolis ja nüüd teine suund või lõpeta ära või tule mine, ikkagi kohalik kogudus tajub ise, et nüüd on see hetk, aga me siis tahame anda seda abi ja tuge ning eelkõige teeme ju seda ka täna meie koolituskeskuse kõrgema usuteadusliku seminari kaudu.
Minu põlvkonna teatud vennad ütlevad, et Robert Võsu andis käsu kätte ja vennad läksid, aga meie liidu nagu nimi on nagu elumuute usu liikumine. Ja sellel aastal, ehk 2025, oli eraldi rahvas kasvav raamatuga. Kuidas sa tunned, kas EKP liidu koguduste liikmed on kasvanud raamatuga sellel aastal? Ma mõtlen raamat siis pühakiri.
Absoluutselt, et issand antku armu, et see nii oleks, sest et ilma selleta, noh, see on see meie põhivundament. Ja kui aasta tagasi vaadata, siis see põhjus, miks me ka valisime sellise aasta moto, mille üle mõned inimesed ka siin natuke see, noh, võibolla ei olnud päris õnnelikult, aga see oli hästi teadlikult, kuna meie riigis tervikun oli raamatu aasta, siis ma näen, et ka see oli see koht, kus me tahtsime olla nii-öelda koos rahvaga. Ja tänu Jumalale, ma arvan, et üks EKP liidu tugevusi ju läbi ajaloo on olnud ikkagi piibli piibli kesksus. Joosep Tammo ajal 90. Alguses möödunud sajandil ju sõnastati ka ära, öeldi, et me oleme nii-öelda, meil on neli väärtuspunkti, me oleme piibli keskne liikumine, me oleme koguduse keskne liikumine, me oleme siis missioni liikumine, pühitsuslik liikumine. Ja ma arvan, et ka see piibli kesksus ju väljendub väga erineval moel. Et ajas olukorrad muutuvad, täna ei ole sellisel kujul piibli tunde paljudes kogudustes, nagu see oli varem. Aga täna ma arvan, et rohkem kui ikkagi vaadates tagasi üks kõik milliseid kümnendeid, kus on võimalus ennast tegelikult Jumala sõnaga täita. Elutervet õpetust on võimalik kuulata nii podcastidest kui vaadata YouTubeist, aga Indrek siin meie ees ka raamatu aastale kohaselt on ainult mõni raamat, mida me siis kõrgem usuteadusliku seminaari vahendusel oleme ju edasi andnud ja kui sa räägid rahvas kasvav raamatuga, siis üks värskemaid asju on, kuidas lugeda piiblit kogu selle täiuses. Ja ma tõesti julgustan, ei ole mitte reklaamipaus. Ise lugesin ka selle kahe hingetõmbega läbi. Et tõesti väga ruttu lugesin läbi ja nautisin seda raamatut selles mõttes, et ta on minu arust hea töövahend nii üliõpilasele, kes tahab usuteadust õppida, aga ka täiesti tavalisele usklikule, kes tahab piibli peal kasvada, kuidas siis leida täna neid hermeneutilisi eksegeetilisi taustsüsteeme, et piiblit mõisted on kirjutatud väga lihtsas keeles. Nii et rahvas kasvab raamatuga, eelkõige oli mõeldud see pühakiri, aga meil on olnud õnn ja arm ja suur tänu kõigile kaastöölistele, et mitme tead raamatud. Üks raamat, mida ma just täna ju esimest korda kätte võtan, pole veel isegi nüüd ausõna teen lahti esimest korda, laseme pabereid, siis ka samamoodi kõrge muusuteaduslik seminar on annud selle välja professor Tõnu Lehtsaar Püha tüli, ehk et konflikt kirikus arve ja pilgu läbi. Ei ole veel jõudnud lugeda, aga põnevusega võtan kätte, sest et tundes ka Tõnut, ma arvan, et see on väga ausalt ja autentselt kirjutatud teemadest, mida me vahest nagu kiriku kontekstis ei taha isegi rääkida, aga ma arvan, et kui me nendel teemadel ei räägi, siis me ei kasva.
Kolmas raamat veel paistis siin.
Jaa, no see nüüd võtsin, jaa, tegelikult oli neid rohkem, aga meil oli väga hea meel, et me sellel aastal tähistasime oma liidu kauaaegse juhi ja täna ka sellise jumalast antud mõjuisiku ja nagu ta ise enda kohta ütleb, YouTuberi, Joosep Tammo tähtpäev 25. sünnipäeva ja ka selle raames on just samamoodi läbi siis meie seminaari antud välja raamat Tarkuses õnnistatud ja pühendusteos Joosep Tammole, aga ma arvan, see on selline tore, mõnes mõttes ka kirikulooline lugemine natuke läbi siis viimase kolme ja natukse rohkem kümnendi, mis on olnud aktuaalsed teemad, millistest asjadest on Jumal meid läbi toonud, nii et need on siin mõned raamatud, mis ma mõtlesin, ma võtan kaasa, et rahvas kasvab raamatuga, ei jäänud lihtsalt selliseks pealkirjaks, mida me vahest võtame, et ne viis aastak, nelja aastaga, nagu vanasti öeldi, vaid et me oleme tänu Jumalale ikkagi liidus saanud seda praktiseerida ka, et eelkõige pühakirjaga ka muud raamatud.
Kuidas sa võtaks kokku nüüd EKP liidu noorte ja lastetöö?
Jumal jällegi, peab alustama sellega, et on annud armu ja läbi kümnendit. Indrek, eks sina oled ka üks issanda tööriist olnud selles ja üks põhjus kunagi omal ajal, kui 47 aastat tagasi algasid piiblipäevad, siis see oli loomulikult nii-öelda nagu sündmus. Ja noh, vaadake, mõnede sündmustega on nii, et noh, tuli, oli, läks ja keegi mäleta, aga mõned sündmused, nendes saavad kultuurimuutjad. Ja me täna võime Jumala armus öelda, et oleme suurima noorsotööga kristlik selline suur organisatsioon. Meil möödunud aastal siis 25. aastal olid loomulikult muutused ka. Meie ju pikaaegne tubli juht Karl Tõnne, tema tundis, et tema aeg sai läbi ja suvel otsisime uut, kes võiks olla ka kogu meie liidu noorsotööjuht ja me oleme hästi tänulikud, et juba tegelikult mitmed aastat meie vahva kaastööline Elisa Ladva võttis selle vastutuse enda peale, nii et seal oleme teinud sammud edasi ja loomulikult Eestis on ju nii hea see, mida ma naudin, tõesti siiralt naudin, et kellele iganes on mingi tööriist Jumala poolt antud. Me ei ütle, et see on minu ava ja teised seda ei puutu. Ehk et kui me oleme saanud siin teha ka piiblipäevi, siis see on puudutanud ju kõiki teisi Eesti kristlike konfessioone õnnistusrikkalt. Jälle vastupidi, kui siis Billy Graham ja assotsiatsioon korraldas enne lootusaeg festivali sellile noortele suunatud sündmuse, siis jällegi kõik teised meie kaasarvatud sai meile sellest osaleda. Nii et see on olnud väga hea ja ma arvan ka see, et me oleme saanud ikkagi ametisse seada nii mitmeid uusi noori töötegijaid, tegelikult on vili liidu noorsotööst ja see on väga vahva, hästi tore projekt, mis on nüüd nii lõpusirgel, et ta nii-öelda ilmavalgust näeb tegelikult 26. aastal, on siis meie teada Eesti ajaloos, kirikuajaloos esmane ekstra tõlgitud piibel teismelistele juunioritele tuleb selline korra ja ka raamatuna just selline, et mis nüüd uue aasta alguses peaks jõudma kohe-kohe nagu ka kätte, sest et meie oma liidukogudustes, aga kuuleme, et ka mujal tihti see on see vanusegrupi mõttes kõige suurema väljakutse hetk. Ma lapsenam ei ole ja noored vaatavad meil minu peale nagu mida sa siit tahad, ma olen kuskil seal vahel. Aga noh, Jumala jaoks ma ei ole vahel. Nii et me tahame selle piibliga ja ka nende materjalidega, mis seal tuleb, anda just nagu fookust ka juunioritele.
Nüüd veidikene võibolla tutvustad ka, kuidas on läinud meie kõrgemusseminaril õppetegevus. Tundub, et õppijad ikka jätkub.
No nüüd ma arvan, et võtame siis kolm saadet kohe varukaks juurde, et tõesti see on olnud väga armuküllane periood meie seminari jaoks ja täna on siin hästi meie meeskonda loomulikult rektor Einike Pilli, aga noh ega siis kaua, sa võid üksi kiirelt joosta, aga kaugele sa ei jookse, et kõik need, kes on olnud kaasas, vast meil on see kiusatus ja kitsikus, et kui me Eestis numbreid loeme, no mida iganes me teeme, noh nii-öelda miljoneid me ei kogu. Aga viimaste aastate jooksul, kus on ju rohkem kui kahekordistunud oma õpilase arvu poolest, plus siis kõik nii-öelda lisaõppe võimalused ja just 25. aastal oli ju kaks ääretult märgilist sündmust. Esimest korda maailma ajaloos lõpetas kussi magistri esimene lend, et see oli ju väga-väga nagu suur samm edasi, et me avasime kolm aastat tagasi magistri õppe ja nüüd sellel kevadel lõpetas esimene lend ja see oli väga suur armi õnnistus ja sellel foonil oli eriti hea, oli ju siis institutsionaalne hindamine, akrediteerimine, rahvusvaheline ja kes vähegi siis kõrgharidusmaastiku teab, see on suur väljakutse. Kõik need bürokraatikud nõudmised, sisulised nõudmised, sa pead kõik need veel ära kirjeldama, mitte end tegema ja tõesti nagu meeskond ennast ohverdavalt tegutses selles suunas ja me saime väga-väga hea tagasi side, saime 7-aastase akrediteeringu, nii et ka see on väga suur tunnustus ja ikkagi selline, noh, sa saad nii pikas perioodis vaadata eele ja kes vähegi teab kirikumaastiku Euroopas, siis tavaliselt kui öeldakse mõne kiriku kõrgkool, siis noh, kõik juhidutad peas kinni, et äda, õppima ei taheta tulla, raha on alati puudu ja siis veel olevat riikidest on mingid konfliktid ja väljakutsed, me võime täna öelda tänutundes, et ka meie liidu nagu võiks olla üks süda. On täna kus, et kui Jumal annab mingi mõtte, mingi idee, no näiteks koguduste rajamine, siis täna kussi meeskond proovib leida parimaid viise, kuidas mitte ainult öelda, et noh, jällegi, eks ju 5 aastat 4 aastaga, vaid kuidas varustada seda rada. Kui Jumal kutsub, kuidas me saame aidata ning samuti ikkagi tuua jooksvalt esile sellised päevakajaseid teemasid, oli siis möödunud aastal ka näiteks lastevanemate kärg või väga head populaarsust hüppeliselt leidis ja vastukaja õpetajate, kristlike õpetajate kärg, et niimoodi jooksvalt meediateemad, et tulla nende teemadega, mis on aktuaalsed ja mida võibolla sa kohe ei saa panna kõrghariduse õppesse. Sest see on palju pikem protsess, et muuta õppekava, aga sa saad koheselt varustada inimesi. Nii et tänu Jumalale kussi eest.
Aga seal on nagu madalam õppetase ka, mitte ainult ju see magister. Palju magistriid muidu õpetas see eest?
Oi, kui tore, et sa nüüd seda küsisid. Ma võin ausalt öelda, et ma päris täpselt peast ei mäleta, ma ei hakka numbritega driftima. Aga kokku oli üks aastate suurim lõpetajate hulk, meil oli vist 14 lõpetajat siis nii pakka kui maka peale. Aga ma isegi ei ütleks, et see on nagu madalam tase, vaid paraleelselt on piiblikool. Nii kohal käimiseks kui ka siis e-piiblikool. Ja ta on täna parimal moel integreeritud ka, aga integreeritud siis üldisesse pakka õppesse, ehk et inimesed, kes käivad selle läbi ja teevad seda vastavalt, siis nii nagu õppekavas on, saavad tegelikult sealt juba kõrgaine õppepunkte, nii et võivad astudes pakka tasemesse, saavad need juba siis ka kohe ülekanda oma igapäeva õppesse. Ja samuti, kui näiteks keegi kuuleb ja teil on võimalus oma ülikooli õpingutest vaba aineid võtta, siis võib täiesti tulla meie näiteks kas piiblikooli või ka kussi mõnele välja pakutud kärjele ja sealt on võimalus saada siis täiesti Eesti Vabariigis konverteeritavaid kõrgkooli õppepunkte.
Missiooni kandja.
Kui nüüd mõelda, kuna me oleme saatekeetris aasta viimasel nädalal, mida me peaksime tegema uuaasta ja vanaasta vahetusel.
Ma ühe asja veel eelmisest aastast ütlen lisaks, mis oli meie liidus nagu väga, väga suur ja jumal andis armu, oleme tänulikud. Ehk et me nii-öelda oma organisatsiooni mõistes viisime läbi väga suure reformi, siis meie majandusüksus, mis ta teatakse valduste nime all ja sihtasutus sõbra käsi sõbralt sõbrale, eks ju täna, siis me seal nii-öelda muutsime neid struktuure, et olla ka sotsiaalses missionis palju efektiivsemad ja ikkagi nagu võimalikult lähedal inimestele, kus nad on. Avasime ju lisaks nüüd sügisel Tallinnas ka kristliku nõustamiskeskuse, mis 10 aastat on töötanud Tartus ja ka veebivahendusel, aga nüüd on ta Tallinnas ja ta ühes küljest on loomulikult peamiselt mõeldud ju noh, inimesed. Kui sul on mure, tule sa seda abi. Aga head vaimulikud töötegijad ka tegelikult on ta selline minu arust suurepärane käepikendus pastoraalses teenimises. Näiteks minagi, noh, tuleb keegi mõne probleemiga, ma saan 1, 2, no võibolla 3 korda kokku, aga ma saan aru, et minu professioon ei ole tegeleda ärevusega. Minu professioon ei ole paari nõustamine, siis on kristlik nõustamiskeskus, kuhu ma saan edasi suunata. Ning meil on väga hea meel, et just ka sellesse sektorisse tuli meil Me saame ikkagi öelda tagasi. Kristiina Krabi-Klanberg, kes tegelikult 90-ndatel oli osa meie liidu juhtkonnast ja 2000-ndate alguses ja vahepeal olnud muudes sektorites ja tuli tagasi eelkõige siis sellise sotsiaalse missioni fookusega, et kui me räägime ka kogudustena või liiduna missionitööst, siis me räägime nii-öelda terviklikust missionist, mida meie arvates Luuka evangeeliumi 4. peatükk Jeesuse sõnade kaudu väga hästi ütles. Ehk et loomulikult rõõmusõnum vaestele. Nägemine pimedatele, kõhutäis näljastele, et see puudutab nii-öelda nagu inimest tervikuna. Aga nüüd tulla Indrek sinu küsimuse juurde, et mida nädalavahetusel, mis on aastavahetusel, siis ettevõtte, millega tegeleda, ma arvan, et ega siin on ainult 2 asja, mida Jeesus ütles. Armasta Jumalat, sellest olemisviisist, mida Jumal sul on annud, kõigega, mis sul on. Võibolla ongi vaja pärast jõula korraks nagu seisatada ja öelda Jumal, kuidas ma võiksin seda, et ma armastan sind, nagu uuel värskel, aga autentsel moel teha. Ja see teine pool, mida Jeesus ütles, armasta oma ligimist, nii nagu ise ennast. Ja ilmselgelt meil on vaja ja jõulude ajal seda väga rõhutatakse hoolida lähedastest. Aga ma arvan, et igale kristlasele, aga mitte sugugi, ma ei taha elimineerida mitte kristlasi, igale inimesele on kohane vähemalt ühele Jerusalema Jeriko tööl peksa saanule. Halastaja saa maarlasena abi pakkuda. Ehk et leida keegi teadlikult, kellele head tehes ma ei saa midagi tagasi, kelle ellu panustades ei ole mul loota, et seal dividendid tulevad mulle siin maa peal juba. Aga tõesti öelda, et Jumal, kuidas ma saan armastada seda ligimest? Nii nagu ise ennast, kes tegelikult igapäevaselt minu ringis ei ole.
Olin eluringi keskuses igamikupäeval. Kutsuti laulma, laulsin 4 laulu. Ja saladuskattal, ma ei tea, kas saladuskattal või praegu ma võibolla räägin midagi sellist, mis ei tohiks rääkida.
No väga põnev, ma kaulan ja, siis.
Et oli nagu plaan, et ka eluringi keskuse sarnane asi saab Tallinna poole loodud, kas nüüd siis järgmisel aastal või sealt edasi.
No väga hea, Indrek, et sa selle teema tõid ja ma saan tõesti avalikult öelda raadiokuulajatele ka, et see on kindlasti üks palve teema, palvetage, sest et kui me südame värisedes ja rahakotti käes hoides värisedes alustasime Tartu eluringi keskuse projektiga meie liiduna, see oli täitsa esmakordne asi, sellist asja Eestis ei ole tehtud, et on siis väärikate kodu ja ka lasteaed ühes ruumis ja kogu see kontseptsioon.
Ühes ruumis või ühes majas?
No, ühes majas ja ma mõtlesingi täpselt nii, et noh, maja nagu ruum, aga see on väga hästi. Läinud toimima ja me oleme naljaga pooleks pidanud tunnustama ja tunnistama, et see on olnud üks suurimaid turismiatraktsioone ilmselt Tartus. Et seal on käinud vaatamas nii-öelda sarnast teenust pakkuvad inimesed, ministeeriumid, valitsuse liikmed on käinud lihtsalt, et no näha, kuidas selline muster toimib ja täna ju Eesti rahvastikus kõige suurem osa elab Tallinna lähedal. Nii et me väga esimesi samme nii-öelda alles kaardistame, vaatame, kui Jumal laseb korda minna, kui kõik plaanid õnnestuvad, siis me täna ei ole mingid aastanumbrid veel ei oska öelda, aga me tõesti teeme esimesi samme, et olla ka siin kõige suurema rahvaarvuga paigas sellises nagu ikkagi selgelt kristlikust identiteedist lähtuva keskusega kättesaadav inimestele. me ei piiritle ära, et sinna tulevad ainult koguduse liikmed, eks ju nii, aga ta on selgelt fokusseeritud sellele, et inimene, kes on oma elus armastanud Jumala, teeninud kaasa kogudustes ja siis oma viimaseid päevi ta võiks ka veeta väga väärikas keskkonnas, kus kogu tema elu läbi kandnud väärtust hoitakse väärikalt üleval ja nii nagu sa ise nägid imetlusväärne, kui suur hulk inimesi tegelikult sellest eluringu keskusest tuleb pühapäeval teenistusele. On osa sellest, et see on olnud väga tore teekond, jah. Nii et need sammud on ees.
2025 lõpeb ära, rahvas kasvab raamatuga lõpeb ära. Mis suunaga nüüd EKP-liit järgmisesse aastase 2026 läheb?
Ma juba korraks mainisin, et me väga niimoodi kokkuvõtlikult üldistame, et me oleme nelja väärtust kandev liikumine. Me proovime nii, et need aasta mõtted oleksid natukese nagu kantud sellistest neljast väärtusest, et kui möödunud aastal oligi raamatu aasta, me ütleme, et me oleme piibli liikumine, siis sellel aastal me tahame väärtustada just seda missioni liikumise poolt ja ütleme, et lootuseks läkitatud ja vaadates tagasi 25. Aasta ju väga armuküllasele kogemusele, noh, võibolla kõige suuremalt oli seda näha siis Tondiraba jäähallis, kus tõesti inimeste elud said puudutatud, muudetud, nii need, kes tulid esmakordselt altari ette, aga ma arvan, mitte vähem ka need inimesed, kes olid üllatunud, kui palju tulid, siis juba ennem me palves saime kuidagi selle suundumuse, et meil oleval aastal tahame meie liidu kaudu hoida seda missioni teemat üleval lootuseks läkitatud ja just eelkõigega me nimetame seda selliseks nagu terviklikku missioni kontseptsiooniks. Ilmselgelt, ilma sõnata ei toimu midagi, alguses oli sõna, aga kuidas ka meie oma andide ja oma võimalustega lähtuvalt võiksime jõuda sellises sotsiaalses missionis, sügavamale ja lähemale, aga ka nagu parimas mõttes, kui me mõtleme näiteks täna sellist eluterve kultuurilist missionit, ala täna ju väga suurepäraselt kehastab seda vähiravifond kingitud elu. Eks ju toivotänavsu näitel, et kuidas ka nendes valdkondades sektorites võiks tulla uusi initsiatiive, et evangeelium saaks levida nii-öelda kõikides kihtides võimsalt edasi.
Suur tänu, Gunnar Kotiisen, EKP-liidu president, selle intervjuu eest õnnistatud aasta vahetust ja õnnistatud aastat.
Suur tänu, Indrek, sulle selle väga pikaajalise teenimistööst missioonikandjana ja head raadiokuulajad, aitäh teile paljude julgustavate sõnade eest, eestpalvete eest, ka seda, mida kindlasti ei tea, mida head te olete teinud, olge õnnistatud ja olge julged. Jumal on kutsunud teid sinna, kus teie olete. Armastamaks inimesi ja armastamaks Jumalat.
Missioonikandja.
on hea meel nagu iga aasta lõpus või aasta alguses viibida ka Eesti Evangeelse Luterkiriku peapiskopi kabinetis. Sinna iga üks võibolla Eesti inimene ei pääsega, aga mina vähemalt korda aastas küll pääsen, aga mitte lihtsalt lobisemiseks, vaid teelt intervjuuks, aasta lõpu või aasta alguse intervjuuks. Ja see kord on mul hea meel siis aasta lõpus seda intervjuud teha. Ja minu sooviks on, et Urmas Vilma, kui sa rääkiksid veidikene, mis 2025 sinu elus ja ka eriti Luteri kirikus on toonud, on see hea areng olnud või on see kuidagi, nii nagu öeldakse, konstantne liikumine või on lausa hüppeline kuskile poole?
Jaa, esmalt ka ma tervitan raadiokuulajaid ja hakkasin just mõtlema, et mitmes aasta see siin meil olla on, noh, küllap umbes 10, kui sa hakkasid mu juures käima kohe pärast minu peapiiskopiks valimist, siis on see kindlasti 10. kord. Ja võibolla lõppevat aastat ma paigutangi isiklikus plaanis sellesse 10 aastat peapiiskopina teenimist sai täis veebruaris ja võibolla raadiokuule, et mõned ka on kuulnud, et sellega seoses ma küsisin oma kirikult õnnistuse poole aastaseks puhkuseks või sabati puhkuseks ja selle ma ka sain alates 1. märtsist kuni 1. septembrini olin ma siis sabati puhkusel ja ma arvan, et see oli väga hea kirikule ka, et kui sa küsisid, et mis see Luteri kirikule tõi, siis kui me aasta varem olime loonud piiskopkonnad ja kolm piiskopi asusid teenima Antti Toplaan siis Kuressaare piiskopina või siis Saare Lääne piiskopina ja Ove Sander Põhja-Eesti piiskopina plus siis diaspora välismaal eestlased ning Marko Tiitus siis Viljandi piiskopina või Lõuna-Eesti piiskopina siis tänu sellele, et mina olin sabatil oli meil ka ära jagatud, kes piiskopidest millisel kuul täidab ka peapiiskopi ülesandeid. Ja minu eemal viibimine või nii-öelda varju minemine pooleks aastaks võimaldas tegelikult vähemalt kiriku sees ja võibolla ka laiemalt avalikkusest teadvustada, et lisaks peapiiskop Urmas Viilmale on Luteri kirikus teisi vaimulike ka ja isegi teisi piiskope ja teisi kirikujuhte, kes suudavad samamoodi kenasti vastutust kanda ja täita kõiki neid ülesandeid. Ja ma arvan, et see oli tegelikult õnnistus mitte ainult minule endale, vaid kirikule. Ehk siis see pool aastat sabatit selle aja jooksul ma jõudsin teha väga erinevaid asju, käia Santiago de Compostelas palverännakul, tegeleda oma koduste töödega Muhumaal, kus on mu suvekodu, lugeda, kirjutada, isegi raamat ilmus äsja, muuhulgas sellest samast sabati ajast ja ka palverännu teedest. Ja mida ma sain teada? Ma sain teada seda, tegelikult ma ju teadsin seda, aga mul oli seda hea nagu lausa kogeda, et mina olen asendatav kirikujuhina, mis igale juhile peaks olema selline rahu südamesse toov teadmine, et kui mina sa nimetsid siin peapiskopi kabinet, et kui ma homme siia enam ei tule mingitel põhjustel, siis järgmine võib siia kabineti sisse kolida ja kirik on juhitud edasi, kui me räägime siin Eesti evangeelsest luterlikust kirikust. Ja ma nägin, et meie kirikus juhtimisega probleeme ei ole, kui minu aeg peaks ühel päeval ümber saama. Ja see on tegelikult väga hea ja rahulik teadmine. Teine asi muidugi sain ma teada, et ma olen asendamatu oma pere jaoks, sest seal ei suuda mind või ei saa mind lihtsalt keegi teine asendada ja perekond on väga oluline plus teine asi veel. Mul oli rohkem aega tegelikult kõneleda Jumalaga, et loomulikult ma palvetan ju iga päev ja mitmeid kordi, aga see, et sa võtad tundide viisi aega selleks, et palvetada samal ajal, kui sa kõnnid kuskil Portugali või Hispaania rannateel või metsavahel või tänavatel, et see on suur õnnistus, kui sa saad saad lihtsalt palvetada. Ja see oli väga mõnus olla. Nüüd tulles Luteri kiriku juurde, siis lisaks nüüd sellele, et meil oli vahepeal siis selline juhtimise ümberkorraldamine seoses minu eemal viibimisega, võibolla ma tooksin ühe sellise ilusa pärlina välja lõppevast aastast meie noorte kogu, mille me moodustasime või kokku kutsusime. Et tegelikult see protsess algas juba varem, paar aastat tagasi sai valitud kirikuvalitsuse liikmeks noor mees, Mattias Haamer, kes oli kas siis 25 või 6 aastane, kui me ta valisime. Ja tema ülesandeks oli nüüd kuidagi organiseerida noored, mitte selleks, et teha midagi lihtsalt huvitavat, mida on ka vaja või lihtsalt kaasata noori kuhugi evangeliseerimise protsessi. Aga kui me mõtleme oma kiriku edasise elu korraldamisele, peale. Kui me mõtleme sellele, kas meil on kogudustes noorte meeste ja naiste järele kasv ja ma ei räägi siin ainult vaimulikest, vaid ma räägin inimestest, kes koguduses on aktiivsed ilmikutena, ehk siis mitte ametisse pühitsud vaimulikuna, siis korraldasime septembris noorte kogu. Mina olin korraldamisega seotud nii palju, et ma aitasin kevadel enne sabatile minekut nende sellise kodukorra enam vähem kirikuvalitsuses kinnitamiseks kõlbulikuks vormida. Nad olid ise selle ette valmistanud, see sai kirikuvalitsuses vastu võetud ja selle kodukorra järgi hakati tegutsema, mis tähendas siis seda, et oodati igast ELK kogudusest noorte kogule esindajat või esindajaid, delegaati pluss siis vabakuulajaid ja noorte kogu hakkaks koos käima või hakkabki koos käima nüüd iga aasta. Nad kogu valisid endale oma juhatuse ja nad siis oma noorte kogu koos viibimistel või noorte kogu, mis ta siis on, konverentsidel kogunemistel, eks nad ise mõtlevad, mis nad sinna päevakorda panevad, aga kindlasti on alati teemaks ka midagi, mida kirikus parasjagu arutatakse, on need teoloogilised küsimused või kiriku korraga seotud küsimused. Sel aastal näiteks arutati piibli tõlgendamise küsimust, arutati, mis on luterlik identiteet, mis teeb meist just luterlased teiste kristlaste hulgas ja kas see on oluline või ei ole see tänapäeva ekumenilises maailmas enam oluline. Ja noored arutasid ja koostasid ka sellise sõnumi või kommunikee, mille nad ka sügisesel kirikukogul kenasti ettekandsid ja mille võttis oma dokumentide aluse või dokumentide hulka ka meie teoloogilise arutelu töörühm, kes siis just nimelt neid kahte küsimust praegu või lõppeval aastal on üle Eesti kogudustes arutanud, ehk siis mis on luterlik identiteet ja kuidas piiblit luterlikus võtmes tõlgendada. Ja noorte sõnum, kuidas siis öelda, jõudis tegelikult vähemalt füüsiliselt kohale. Ta jõudis meie kiriku kõige kõrgema organi kõrvadeni, noored ise olid kohal, nad vastasid ka küsimusteni ja jõudis ka siis sinna, kuhu see sõnum sisulises mõttes väga hästi kuulub, ehk siis kui me ühel momentil peaksime koostama ühe sellise vahedokumendi, et mis on luterlik identiteet just siin Eesti kontekstis või kuidas me piiblit peaksime lugema ja tõlgendama, siis on ka noorte sõnum seal. Ja kui ma räägin noortes, siis noorte puhul on tegemist noorte täiskasvanutega, et noorte kogul said küll osaleda juba noored alates seal 15-16 eluaastast, aga delegaatidena siis alates 18. eluaastast kuni 35. eluaastani. Ja see noorte kogu oli ma arvan, üks ilus pärl ja see hakkab nüüd toimuma igal aastal. Kohus oli üle 60 inimese, üle 40 delegaadi, hääleõigusliku delegaadi ja arvestades seda, et kogu see protsess läks käima vahetult enne suve ja septembris oli esimene noortekogu, siis ma arvan, et see oli isegi väga hästi, et järgmisel aastal loodetavasti ka need kogudused, kes ei saanud saata oma noort, siis saadavad. Ja ma juba nimetsin ka, mis lõppevad aastat puudutab, on nüüd see teoloogiline arutelu, et küllap me ka eelmisel aastal siin selles samaski saates rääkisime sellest, et me oleme algatanud kirikus sellise aruteluprotsessi, väga laiapõhjalisel tasandil, et arutleda erinevatel teemadel, mis on kiriku jaoks olulised, meie identiteedi jaoks olulised ja mis on ka võib-olla lõhestanud ühiskonda, aga kipuvad natukene lõhestama ka kirikut, et me siis võtame selle ruumi ja arutame nendel teemadel turvaliselt, olles kokku leppinud siis sellise hea arutelu tava. Ja sel aastal toimusidki arutelud, septembrikuus oli koos Viljandi piiskopkonna sinod, see tähendas siis seda, et kõikidest Viljandi või täpsemalt Lõuna-Eesti piiskopkonna kogudustest olid kohal lisaks vaimulikele ka igast kogudusest kaks ilmiksaadikut ja täpselt samamoodi oktoobris oli Tallinnas Põhja-Eesti ja siis ka Tallinna piiskopkonna, mida ma ise juhin või peapiiskopkonna, mida ma ise juhin sinod ja oktoobris oli koos ka Pärnus Saare Lääne piiskopkonna sinod. Ehk siis me hõlmasime ära, kui nüüd lihtsalt hästi kirve meetodil numbrit öelda, me hõlmasime ära umbes 350 või kaasasime 350 inimest ja rohkem kui pooled nendest on meie koguduste ilmikjuhid. See on, võiks öelda, peaaegu et esimest korda meie kiriku 100-aastase või Eesti evangeelse luteriku kiriku iseseisva kiriku 100-aastases ajaloos, kus me tegelikult ilmikutele paneme nagu nii suure rolli. Just nimelt ka kristlike ja meie identeediga seotud küsimuste arutamisel. Ja arutati kõigis selles kolmes piiskopkonna sinodil, arutati neid samu küsimusi, mis on luterlik identiteet, kuidas piiblit tõlgendada. Ja nüüd kohe-kohe uue aasta esimese kuu lõpus jaanuaris koguneb vaimulike konverents, kes siis selle sama teemaga siis nüüd vaimulikud ainult oma vahel tegutsevad. Ja siis peaks jõudma me ühel momentil mingisuguse vahe sellise dokumentine, kus me siis püüame sõnastada, et mida me siis teada saime, kuidas meie kirik täna tajub luterliku identiteeti ja piibli tõlgendamist. Loomulikult seal taustal ei ole mitte lihtsalt inimeste arvamused, vaid seal oli ka vaja eeltööd teha, Euroopa evangeelsete kirikute osaduse välja töötatud dokumentid olid aluseks, mille põhjal töötati samuti luterliku maailmaliidu poolt välja töötatud dokumentid. Ja järgmisel aastal meil on juba märksa kõvemad pähklid, et järgmine aasta me hakkame arutama elu pühaduse üle, elu alguse üle, millal see algab, siia taustale tuleb ju kogu see abordi temaatika. Ja lisaks, tõenäoliselt kuumad teemad on seksuaalsus ja sugu, mis asjad need on siis. Ehk siis ja kuidas me nendesse peaksime siis suhtuma või mitte suhtuma ja nendesse küsimustesse. Et saab olema selline kuuma aasta nende teemade arutamisel, aga ma saan nimetada ja ka teised piiskopid ning ka selle töörühma ja liikmed, kes kõik need asjad on ettevalmistanud, on olnud tegelikult väga rahul. Arutel on olnud hästi küps, väga hea tasemega. See on olnud akadeemilise teoloogia, kes on kaasa rääkinud, aga ka täiesti koguduse liikmeid, kes on paneelides oma arvamust avaldanud. Ja see diskussioon on olnud väga küps, väga lugupidav, rahulik. Loomulikult need teemad tundusid ka ehk turvalised eelmisel aastal või lõppeval aastal. Ja vaatame, kuidas asi edasi läheb, aga mul on hea meel, et me oleme teoloogidena tegelemas ka teoloogiaga. Ehk siis millegi pärast vahel tekib tunne, et teoloogiaga peaks tegelema ainult ülikooli teoloogid. Tegelikult meie Luteri kirikus eriti, kus meil kõik vaimulikud on magistrikraadiga ja on saanud korraliku teoloogilise hariduse, me kõik oleme teoloogid. Ja kui me räägime luterlikust või üldse sellisest protestantlikust lähenemisest, evangeelsest lähenemisest, siis on meil üldpreesterlus, mis tähendab, et iga kiriku liige võib lugeda piiblit ja tõlgendada. Nüüd on küsimus siis, kas iga üksik tõlgendusviis jõuab sinna kohta välja, kus üldiselt tema usukaaslaste tõlgendus samas kirikus või koguduses, aga selleks me peamegi seda üheskoos tegema.
missiooni kandja.
Jõulud on just läbi ja meie rahvas on kõvasti rünnanud kirikuid. Ma arvan, et kõik kogudused, umbes 400 kristlikku kogudust, kõik on haaranud kaasa väga palju rahvast. Ja üks seltskond ütleb, et uurimused ka, et on suhteliselt sekulaarne see seltskond meil siin, mida mina arvan, et päris usklik on teilt Eesti rahvas. Et ja samal ajal ka jõulukonsertid, mida sellised interpreedid tulevad kirikutesse alati ja kirikud on täis. Kuidas sellega seoses sulle tundub nüüd minnes 2026 aastas, eriti kui sa räägid ka nendest põnevatest uuringutest või mõttevahetust ideoloogilistest, kuidas sekulaarne ühiskond kõike seda vastu võtma võib?
No ma võib-olla ka kommenteerin seda sekulaarsust, et minu taju on ka natukene teine kui see statistika näitab. Noh, võimalik, et ma elan oma mullis ja kindlasti on see mingil moel nii, aga noh, ma mäletan, mul oli kord üks termoneeter köögiakna peal, et ükskõik milline ilm õues oli, see termomeeter näitas nagu kogu aeg sama näitu ja tõenäoliselt ei olnud mitte ilm, ei petnud mind, et oli seal päike või lumi. Ma arvan, et see termomeeter, ehk siis mõõdik oli rikkis ja nii see oli. Ma arvan, et selle sekulaarsuse mõõtmisega Eestis, et ma arvan, et need mõõdikud ei ole tõenäoliselt kõige õigemad mõõtmaks tegelikult inimeste sisemist usku. Nad võivad mõõta võib-olla inimese kuuluvust teatud mõttes konkreetsesse kirikusse või konfessiooni, aga nad ei mõõda tegelikult inimese usku või usklikust. Ja selle koha pealt järgmine aasta, mis kohe algab, ma loodan, et toob meile jällegi päris huvitava pildi selle sama usklikuse kohta, sest Eesti kirikute nõukogu koostöös siseministeeriumiga ja sotsioloogidega viib järgmisel aastal taas läbi uuringu Eesti elust, usust ja usuelust, mida on iga viie aasta järel tehtud juba vist 25 aastat, ehk siis viiel korral, neljal või viiel korral, ehk siis nüüd oleks järgmine kord. Ja see küsitlus või uuring, mis siis rahvases läbi viiakse, see just nimelt süveneb rohkem inimeste sisemisse usklikusse ja mõõdab natukene neid näitajaid lähtuvalt siis täpsemalt esitatud küsimustest. Ja need tulemused peaksid aasta pärast, kui me nüüd aasta pärast seda intervjuud teeme, peaks nad olema juba teada ja see võiks siis näidata meile, mis moodi see usklikus eestlastel siis läheb. Noh, mida ma võin trendina ju öelda eelmiste küsitluste põhjal, iga viie aasta tagant toimunud küsitluste põhjal oli see, et kirikus käijate või regulaarselt käijate hulk on olnud meil aastakümneid üsna konstantselt umbes 20% peal. Samamoodi on nende inimeste hulk olnud üsna püsiv, kes on uskunud Jumalasse, aga nende hulk, kes on loobunud ateismist, et see on läinud langustrendi järjest ja järjest, mis tähendab seda, et Jumalasse uskujate hulk, kui see on jäänud samaks ja ateistid hulk, mis väheneb sinna vahele, jääb tegelikult selline osa inimesi, kelle usku me mõõta klassikalise mõõdikuga ei saagi. Nad ei ütle, et nad on ateistid. Nad ei ütle, et nad on Jumalasse uskujad, nii nagu sina ja mina või raadiokuulaja üldiselt usub. Aga nad midagi usuvad. Ja nüüd on küsimus, et mis see siis on ja kas keegi aitab neil oma usku paremini sõnastada. See on ka identiteedi küsimus, et kas me kuulume kristlikusse Euroopasse, oleme me läänekristluse osa või hoopis idakristluse osa, sest me oleme sellel piiril ja kas me üleüldse, kas need inimesed üleüldse peavad ennad kristlaseks või on see siis mingisugune uus usuline maailmavaade, mis on selline synkretistlik erinevatest maailmavaadetest kokku pandud, pigem see, aga see näitab, et inimesed on üldjoontes ikkagi religioossed, ehk siis nüüd me näeme uue küsitluse järgi, kas need trendid kuidagi muutuvad, kuhu suunas nad lähevad. Ja teine asi veel, et me ikka oleme tahtnud ju kirikutes mõõta neid, kes tulevad meile pühapäeval kirikusse. Noh, täna on niimoodi, et inimesed ei lähe ju enam ka kinno ja ka kinod on ka tühjad, sellepärast, et inimesel on kino kodus. inimesed ei vaata enam televiisorit klassikalises mõttes, sest nad võivad valida internetist selle programmi, mida nad tahavad täpselt sellel kellaajal, kui nad tahavad. Ja nüüd on täpselt sama lugu on tegelikult juhtumas ju ka kirikuga, et inimene virtuaalselt osaleb tõenäoliselt kirikus või jumala teenistustel võib-olla hoopis teises maailma otsas päris sageli, aga me ei tea seda. Me lihtsalt ei tea seda. Me mõõdame küll Luteri kirikus seda, kui mitmes meie koguduses kantakse pühapäevast või ka nädalasisest jumalateenistust nii-öelda internetis üle online ja küllab need, kes üle kannavad, ka siis vaatavad palju on osalejaid. Aga me tegelikult ei tea, kui palju on neid, kes pidevalt otsivad midagi sellist kristlikku just nimelt internetist ja seda kodus vaatavad. Jah, seal on terve rida muid asju, et noh, meie kirik ei õpeta seda, et sa saad kodus ise armulauda leiba murda, see ei ole võimalik, sa ei saa ise ennast ega oma pereliikmeid või lapsi ristida ja kõik sellised asjad. Aga võib-olla noh, selleks hetkeks siis inimene tuleb kirikusse. See võib tähendada seda, et meie pühapäevaste kirikuliste arv just kui nagu kahaneb konstantselt, aga inimesed ei ole mitte usust kaugemale jäänud. Samas, kui tõdeda, seal, kus elab inimesi, seal ei ole ka kirikud tühjad. Ehk siis kirikud ei ole meil Eestis tühjad. Et see on ka natukene selle sekulaarsuse müüdiga kaasas käiv nagu sõnum, et kirikud on tühjenevad. Seal, kus on inimesi, seal kirikud tühjad ei ole. Seal, kus inimesi ei ole, eriti maapiirkondades, loomulikult seal ei ole võimalik inimestel kirikusse tulla või pole kirikusse kellelgi tulla, sest need inimesi lihtsalt ei ole seal või pole ühistransporti, kui me räägime vanemast põlvkonnast.
Nüüd, kui me eelmine aasta rääksime veel ka sellest, et Luteri kirik on üldse veidikene nagu muutmas seda, kas liturgilist korda või mingid muud asja, kas ma saan aru, et siin on olnud nagu alata need, kes tahaksid jätkata ja samal ajal öödu ütlevad, et oleks vaja midagi uut. Ja kas see uus on nüüd juba olemas või kuidas see toimib?
Ütleme nii, et tegelikult meil ei ole uut korda. Meil on olnud umbes 15 aastat juba kasutusel nii-öelda uus kord. Ja see uus kord on olnud kasutusel seni, ütleme, 100 või enam aastat kasutusel olnud korra kõrval. Ja jumalateenistuse üles ehitus ise enesest oma põhistruktuurilt ei erine kummagi korra puhul. Nüüd, kuna luterliku identiteedi osa on ka ühtne jumalateenistus. Jumalateenistus on ka teoloogia, jumalateenistus on ka tunnistus oma ühisest usust. Siis juba mitu aastat on olnud see protsess, et kas me suudame need kaks korda kuidagi kokku panna nii, et me saaksime rääkida ühtlustatud korrast ja lõptulemusena rääkida siis ühest jumalateenistuse korrast meie Luteri kirikus Eestis, kus on omad variatsioonid. Ja me tegelikult jõudsime nii kaugele, et me vaimulike konverentsil juba siis aastapäevad tagasi kiitsime selle ühtlustatud korra heaks ja otsustasime siis ka, et me läheme sellele korrale või võtame ta kasutusele alates esimesest adventist nüüd käesoleval aastal. Ja tegelikult on see toimunud. Noh, on rida kogudusi, kus vaimulikud on öelnud, et meil võtab natukene aega see üleminek, et me kohe nagu esimesest adventist ei suuda, et me anname inimestele uue või nii-öelda teissuguse või modifitseeritud korraga vihikud kätte ja kohe oleme valmis. Aga üldiselt võiks siis öelda, et me läksime üle ühtlustatud korrale, ja tulevikus me ei nimeta seda enam ühtlustatud korraks, vaid me räägimegi ühest jumalateenistuse korrast Luteri kirikus Eestis. Ja seal on omad variatsioonid ning oma selline eripära, kohalik eripära jääb endiselt säilib, kui on olnud mingisugused tavad, mis on olnud just lokaalset päritolu, siis noh, me neid kuidagi nagu ei sunni lõpuni välja kuidagi lükkama sealt jumalateenistuse seest. Aga üldiselt võiks öelda, et jah, üleminek on toimunud, täpsemaid tulemusi, kui paljudes kogudustes, milline on see tagasiside, Seda me hakkame mõõtma alles järgmise aasta kevadest, sest miks me seda ka teeme on see, et me soovime noh, kui vähegi võimalik aastaks 2027, kui ELK tähistab oma 110. Iseseisvumise aastapäeva, tahaksime välja anda uue lauluraamatu ja sinna peaks loomulikult ju sisse panema ka korra, mida saaks igal pool kasutada ja selleks me siis, meil on veel paar aastat aega ka seda ühtlustatud korda pisut modifitseerida, kui me saame nüüd tagasi siit, et mingi asi tõesti on vastuvõetamatu või ei sobi ja siis meil on veel võimalus korrigeerida, nii et me oleme väga, väga kenasti sellises protsessis minu hinnangul ja see on toiminud või toimunud päris rahulikult.
No erinevatel denominatsioonidel on ka uueks aastaks 2026 selline välja mõeldud, kas ikka vaimulik eesmärk või slogan või mida iganes, kas Luteri kirikul ka midagi taulist on, mida te peamiseks siiks seate 2026?
Meil ei ole Luteri kirikus sellist teema-aasta traditsiooni, nagu mõnel pool mujal või ka nüüd Eesti kirikute nõukogu andis asja teada enne jõule oma järgmise aasta teema-aasta, mis on siis ka väga ilus tegelikult sõna loeb, mõeldes ka selle peale, et raamatu aasta kestab veel märtsikuu keskpaigani. Ja me üldiselt jälgime Luteri kirikus üldist sellist temaatikat, noh, raamatu aastat juba nimetasin ka meie kogudustes väga paljudes kohtades on raamatu aastaga seoses erinevaid üritusi olnud ja natukene oleme haakunud ka sellest samast Eesti kirikute nõukogu teema aastast. Aga noh, meie jaoks järgmine aasta ongi paljuski ikkagi seotud ka selle sama teoloogilise arutelu edasi viimise või kestmisega ja püüame nende teemadega siis tegeleda ja loomulikult on ju igapäevased praktilised küsimused. Ega kirikutel nii nagu üldse ühiskonnas läheb ju samamoodi keeruliselt, sest kui inimestel on vähem raha käes, mida annetada, siis seda jõuab ka vähem kirikusse. Meie kirikuhooned vajavad endiselt ju restaureerimist. Ja usualane haridus meie ühiskonnas on suhteliselt nullilähedane. Kõik need väljakutsed, aga me kirikus ei armasta liiga palju selliseid kampaaniaid, et mõne konkreetse teemaga seoses või üritusega seoses me püüame koondada niimoodi tähelepanu ja jõudu. Aga tegelikult on oluline, kuidas ma siis ütlen, rahulikult rühkida edasi, ustavalt teenida Issanda Viinamäel ja seda meie vaimulikkond teeb päris usinasti.
Suur tänu, ELK peapiiskop Urmas Viilma, õnnistatud vana-aasta lõppu ja õnnistatud uut aastat.
Aitäh ja soovin rahu inimestele südamesse ja otsige see rahu üles oma südamest ja kui me seda rahu levitame, siis jõuab see ka teisteni.
See oli selle nädala missioonikandja, mina Indrek Luide olin saatejuht ja Ilmar Sirkel on, kes seda saadet toimetab. Õnnistusi teile kõigile, järgmine kohtumine juba uuel aastal.